nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç ati. A i është mbi kyrës i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithë shka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj të ka i, pos me lejnë e ti, e ditë tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që a i di, tjerët dinë, vetëm ai sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, do të jemi me lajmet e mbrëmjes së sotme. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova ka thënë: Presidenti amerikan Joe Biden nuk guxonte të vizitonte Kievin pa informuar Moskën dhe pa kërkuar që Rusia të garantonte sigurinë e tij. Presidenti amerikan Joe Biden të hënën e kaluar në një vizitë pa paralajmëruar, udhëtoi në Ukrainë për të takuar me homologun e tij Ukrainës, Volodymyr Zelensky, dhe për të shprehur mbështetjen e tij për Kievin. Sipas IRNA-s, Zakharova në një konferencë për shtyp është shprehur: Qëllimi i vizitës së liderit amerikan ishte të prezantonte një shfaqje madhështore, por në praktikë ajo u shndërrua në një skenë dështimi dhe në një teatr provincial. Zakharova tha: Për t'i dhënë ngjyra shfaqjes së tyre, ata gjatë vizitës së Bidenit dhanë alarmin e sulmit ajror, ndërsa më parë kishin informuar banorët e Kievit se për shkak të mungesës një kërcënimi real, të mos i kushtonin vëmendje alarmit. Më parë Dmitri Medvedev, zëdhënës zëvendësi Këshillit të Sigurisë së Kombëtare të Rusisë, tha se vizita e presidentit amerikan Biden në Ukrainë u bë pas marrjes së garancive të sigurisë nga Moska. Ish presidenti Rusis gjithashtu kritikoi vizitën e presidentit amerikan Joe Biden në Ukrainë dhe tha se mbështetja e vazhdueshme e papërgjegjshme e vendeve perëndimore, veçanërisht e Shteteve të Bashkuara ndaj Ukrainës, është një shenjë përfshirjes së tyre të dukshme në këtë luftë. Që nga fillimi i luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, Shtetet e Bashkuara kanë ofruar ndihmë ushtarake dhe financiare për Kievin dhe prej rreth 68 miliardë dollarësh. Stoltenberg, Kina mund të planifikoj të dërgoj armë në Rusi për të ndihmuar përpjekjet e saj të luftës. NATO ka identifikuar shenja se Kina po konsideron dhe mund të planifikoj të dërgoj armë në Rusi për të ndihmuar në luftën e saj në Ukrainë, si pas shefit aleancës Jens Stoltenberg. Ne nuk kemi parë asnjë furnizim me ndihmë vdekjeprurëse nga Kina për Rusin, por kemi parë shenja që ata po e konsiderojnë dhe mund të planifikojnë për këtë. Dhe kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë kanë paralajmëruar shumë qartë kundër kësaj. Dhe Kina natyrisht nuk duhet të mbështesë luftën e paligjshme të Rusisë, një shkelje hapur e ligjit ndërkombëtar, është shprehur Stoltenberg. Shefi NATO tha se Kina është antare e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe lufta e Rusisë kundër Ukrainës është një shkelje e kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Parimi bazë i asaj karte është të respektohet integriteti i kombeve të tjera dhe të mos marshohet dhe të pushtohet një vend tjetër me qindra mijëra trupa, dhe sigurisht Kina nuk duhet të jetë pjesë e kësaj, tha ai. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha javën e kaluar se Washingtoni është i shqetësuar se Kina po shqyrton ofrimin e mbështetjes vdekjeprurëse për luftën e Rusisë në Ukrainë. Pas një takimi me kryediplomatin e Kinës, Wang Yi, në marginat e konferencës së sigurisë së Munihut të shtunën, Blinken tha, unë e paralajmërova Kinën kundër ofrimit të mbështetjes materiale për Rusinë. Dërgimi lajmeve nuk do të sjellë paqe. Asambleja e UKB-s, Kina, armpushimi është prioriteti kryesor. I dërguari i Kinës në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka reaguar në lidhje me pozicionin e vendit të tij ndaj Ukrainës, duke theksuar se ka qenë i vendosur dhe i qartë. Vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara debatuan për një projekt rezolut që i kërkon Rusisë të largohet nga Ukraina. Zëvendës ambasadori i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Dai Bing, tha se mënyra e vetme për të zgjidhur krizën e Ukrainës është përmes dialogut. Prioriteti kryesor i Kinës është lehtësoj armpushimin dhe ndërprerjen e armiqësive pavonesë. Integriteti territorial i gjitha vendeve duhet të respektohet dhe vendet duhet të shmangin sulmin ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile, u shpreh ai. Për temën e luftës bërthamore, Dai Bing u shpreh se të gjitha palët duhet të respektojnë rreptësisht të konventat bërthamore. Armët bërthamore nuk mund të përdoren, lufta bërthamore nuk mund të bëhet, deklaroi ai. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon tërheqjen e Rusisë nga Ukraina. Kombet e Bashkuara pritet të votojnë më 23 shkurt një rezolutë që kërkon tërheqjen e trupave ruse nga Ukraina në prag të përvjetorit parë të pushtimit të Ukrainës. Përderisa rezoluta nuk është e detyrueshme, votimi do të shfaqë mbështetjen për Kievin nga mbar bota, teksa lufta po vazhdon dhe të dyja palët po përgatiten që të intensifikojnë luftimet në pranverë. Të mërkurën sekretari përgjithshëm i Organizatës Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, hapi seancën e posaçme të Asamblesë përgjithshme duke dënuar pushtimin rus të Ukrainës që nisi më 24 shkurt të vitit 2022. Ky pushtim është sulm ndaj ndërgjegjes son kolektive, shprehur Guterres. A i tha se përvjetori i parë është një moment historik i zymt për popullin dhe komunitetin ndërkombëtar. Ministri i jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba, u bëri thirrje delegatëve që të mbështesin rezolutën që sponsorizohet nga aleatët e ngushtë të shtetit të tij. Rezoluta mbështet suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, bën thirrje për ndaljen e luftimeve dhe i kërkon Rusisë që menjëherë, kryesisht, krejtësisht dhe pa kushte të tërheqë forcat e saj nga shteti. Kuleba u tha delegatëve se ata përballen me një moment të rëndësishëm. Asnjëherë në historinë e re nuk ka qenë më e qartë vija midis së mirës dhe të keqes. Shteti im dëshiron të jetojë, shteti tjetër dëshiron të vrasë dhe të shkatërrojë, shprehur ai. Por përfaqësuesi i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Vasili Nebenzia, e quajti Ukrainën neonaziste dhe akuzoi perëndimin se po e sakrifikon këtë shtet dhe botën e zhvilluar për dëshirën e saj që ta mposhtë Rusinë. Ata janë të gatshëm ta zhysin të gjithë botën në humnerën e luftës për të mbajtur hegemoninë e tyre, tha Nebenzia. Por këto akuza u hodhën poshtë nga shefi diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell. Dua të theksoj shprehur ai, kjo luftë nuk është një çështje evropiane, nuk ka të bëjë me perëndimin kundër Rusisë, është shprehur Borrell në asamblenë e përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Kjo luftë e paligjshme shqetëson të gjithë veriun, jugun, lindjen dhe perëndimin, theksoi ai. Ambasadori amerikan në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Linda Thomas Greenfield, tha se rezoluta do të shfaqë fuqinë e mbështetjes botërore për Kievin. Vendet e Bashkimit Evropian në negociata për një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë. Ambasadorët e Bashkimit Evropian që u takuan në Bruxelles tentën, pothuajse kanë rënë dakord për një paketë të tërë të 10 të sanksioneve kundër Rusisë. Megjithëse me përjashtim të një elementi që ende duhet të sqarohet, tha një diplomat i Bashkimit Evropian për CNN. Diplomati foli për këtë media në kushte anonimiteti për shkak të konfidencialitetit të negociatave mes 27 ambasadorëve të Bashkimit Evropian. Për të siguruar efektivitetin e sanksioneve, diplomati nuk elaboroi se cilin element të paketës po diskutonin akoma ambasadorët. Përkon me përvjetorin një viti të pushtimit rus të Ukrainës, ambasadorët nga 27 vendet e Bashkimit Evropian do të takohen përsëri nesër, është shprehur në orën 10. Për validimin e përfundimtar të paketës së 10 sanksioneve, ka shtuar ai më tej. Kalojmë tek një lajm tjetër, Izraeli nis sulmet në Gaza, palestinezët të djegin goma në shenjë proteste. Palestinezët kanë vjuar protestat e tyre pranë kufirit Izrael-Gaza në lindje të kampit të refugjatëve Jabalia pas nisjes sulmeve mëngjesin e sotëm. Ata kanë djegur goma pasi Izraeli nisi sulmet ajrore në Gaza, një ditë pas sulmit më vdekjeprurës të ushtrisë Izraelitin në Nablus, zona e bregut perëndimor të pushtuar prej 20 viteve. Ushtria Izraelite nisi sulme ajrore mbi objektivat në rripin e Gazës në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme. Raketat nga territorin e Izrael, ndërsa në vetëm pak minuta e gjithë zona u mbush me tym të zi. 10 persona mbetën të vrarë pra në tokat e pushtuara ditën e djeshme si pasojë përplasjeve që patën me ushtrinë e cila hyri në qytetin Nablus për të kërkuar militantë të fshehur. Muajin e kaluar trupat izraelite vranë 10 militant në një sulm të ngjashëm në bregun perëndimor verior, ndërsa një ditë më pas një palestinez i armatosur hapi zjarr pranë një sinagoge në një vend banim të Jeruzalemit lindor. Duke lënë vdekur kështu 7 persona. Ditë më vonë, 5 militant palestinezë u vranë gjatë një aksioni arrestimi në bregun perëndimor, ngjarje e cila u pasua nga përplasja një makine palestineze që vrau 3 izraelit. Të paktën 55 palestinezë janë vrarë në bregun perëndimor dhe Jeruzalemin lindor këtë fillim viti, një ritëm që mund të tejkaloj numrin e të vdekurve krahasuar me vitin e kaluar. Azil pas një intervist, autoritetet angleze po shqyrtojnë 12.000 kërkesa, por jo shqiptar. Si që raportohet nga mediat javë më parë, se pritet një shqyrtim masiv duke marrë trajtën e amnistisë së kërkesave për azil nga nacionalitetet e tjera, ku shqiptarët nuk do jenë pjesë e këti procesi. Kjo do ndodhë tani më ku azil kërkues nga Afganistani, Libia, Jemeni, Siria dhe Eritrea. Ata thjesht do të duhet të plotësojnë nga sot e tutje një pyetësor me 40 pyetje dhe nuk do të merren në intervistë nga autoritetet britanike të emigracionit siç ndodh si praktik. Kjo ka shtuar shqetësimet në radhët e publikut të britanik për verifikimin e sigurisë së këtyre azil kërkuesve që vijnë nga zona lufte dhe trazirash me regjime antiperëndimore si talebanët, po nga vende si Libia ku shtetas të saj kanë hedhur nerë siç ishte rasti i sulmit terrorist në arenës së Manchesterit. Kjo paradoksalisht bëhet në një kohë kur Britania madje i ndalon të ashtu quajturës nusja e ISIS-it, Shamima Begum, hyri në Britani nga një kamp në Siri për shkak të indoktrinimit të saj nga Shteti Islamik. Ndërkohë avokatët e çështjeve të migracionit kanë shprehur shqetësimin edhe për diskriminimin e kërkesave për azil nga shqiptarët që do trajtohen ndryshe nga kombësitë e tjera, madje nuk do u lejohet të kërkojnë azil pasi vijnë sipas tyre nga një vend i sigurt. Ktu përfshihen edhe ata të ardhur me gomone. Ndërkohë për afganët, libianët dhe të tjerë, po të ardhur me gomone, qasja e emigracionit do të jetë ndryshe. Arsyeja është se qeveria e Rishi Sunak dëshiron të duket se po zvoglon pirgun e dosjeve të pashqyrtuara që shkojnë afro 19.000 kërkesa për azil. Për azil kërkuesit shqiptar, autoritetet do tentojnë rikthimin nga Britania në Shqipëri fal bashkëpunimit me qeverinë aktuale shqiptare, nga ku azil kërkuesit kanë ikur për të kërkuar azil për arsyet e tyre. Ndërkohë që azil kërkuesit nga Afganistani, Libia dhe vendet tjera, Britania nuk ka mundësi të rikthejë azil kërkuesit, andaj argumentueshëm ata do të shndërrohen në shumicën dërmuese në shtetas britanik. Sulme me raketa nga Gaza ndaj vendbanimeve sioniste. Burimet e lajmeve raportuan për sulme me raketa nga Ripi Gazës ndaj vendbanimeve sioniste në Palestinën e pushtuar. Disa raketa u lëshuan nga Ripi Gazës në drejtim të vendbanimeve sioniste në kufi me këtë rip. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Shahab, në lidhje me këtë, zëdhënësi i regjimit sionist njoftoi se pas sulmeve me raketa nga Ripi Gazës, sirenat paralajmëruese të sulmeve me raketa kanë rënë në Sedirot dhe Ashkelon. Këto sulme ndodhën ndërkohë që forcat izraelite sulmuan qytetin Nablus në Bregun Perëndimor me pretekstin e arrestimit të disa palestinezëve. Si pasojë këtij sulmi, 11 palestinezë janë dëshmorë dhe 102 të tjerë u plagosën. Të njëjtën mëngjes, në përgjigje të sulmeve me raketa dhe mortaja nga grupet e rezistencës palestineze, avionët luftarak dhe helikopterët izraelit bombarduan disa zona të Ripit Gazës. Sulmet u përqendruan në kampin Al-Shati dhe në qendër të Gazës. Mbrojtja ajrore e grupeve të rezistencës palestineze i është kundër përgjigjes sulmit të avionëve të regjimit sionist. Pas martirizimit 11 palestinezëve në sulmin sionist në Nablus, grupe të ndryshme palestineze në deklarata të veçanta njoftuan se vazhdimi i agresionit dhe përshkallëzimi i tensionit brendimor do të djeg vetë regjimin pushtues. Kanani, regjimi sionist nuk ia vlen të mbështetet dhe të investohet. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit deklaroi regjimi sionist është në rrezik kolapsi dhe nuk ia vlen të mbështetet dhe të investohet në të. Yair Lapid, një nga liderët e partive opozitare në territorët e pushtuara palestineze dhe ish-kryeministri i regjimit sionist, paralajmëroi dje pra ditën e mërkurë në parlamentin e regjimit sionist për shkatërimin e këtij regjimi dhe tha se Izraeli do të shkatërrohet të brenda 6 muajve nga tani dhe shoqëria e tij do të përfshihet në urrejtjen mes njëri tjetrit. Në lidhje me këtë, sipas agjencisë së lajmeve Fars, Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, sot pra, tenten, në Twitter në reagim të deklaratave të ish-kryeministrit të regjimit sionist Yair Lapid, për shemin e këtij regjimi ka shkruar: "Në kohën kur kohen, ministri i jashtëm i regjimit sionist pretendon për bashkimin e vendeve të tjera në trenin e normalizimit të marrëdhënieve, Lapid ka paralajmëruar se regjimi sionist do të shkatërrohet nga brenda pra 6 muajve." Kanani vuri në duke se regjimi uzurpues dhe kriminal, i cili është në rrezik kolapsi, nuk ia vlen të mbështetet dhe të investohet në të, dhe theksoi nuk është vetëm humbje kapitalit material, por shkakton edhe humbje të prestigjit të shpirtëror dhe degradim të moralit njerëzor. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi: "Sinjalat strategjik dhe mbështetësi më i madh regjimit sionist, qeveria amerikane mund të vazhdojë mbështetjen e përhershme ndaj regjimit sionist, si dhe presionin e gjithanshëm ndaj disa vendeve për të normalizuar marrëdhëniet me këtë regjim. Por do të ketë patjetër një ndryshim në kolapsin e brendshëm dhe të pashmangshëm të regjimit sionist." Të nderuar rishikues, të nderuar dëgjues, ne këtu do të ndajemi së bashku. Lajmet për sonte, pra emisionin lajmeve kanë mbaruar këtu dhe do të takohemi sërish ditën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëçi dhe miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe të arriturat ekonomike të tij. Në këtë edicion do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi në 10 ditëshin e Faxhrit dhe në përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit, duke uruar këtë festë madhe për të gjithë dashamirësit dhe simpatizantët e revolucionit islamik. Në këtë edicion do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik. Për të pasur një pasqyrim më të drejtë në lidhje me sukseset dhe arritjet e revolucionit islamik në fushën e ekonomisë, së pari duhet të bëjmë një kthim pas në disa deklarata Më parë dhe në ditët e fundit të sundimit të regjimit despotik mbretëror Pahlavi në Iran. Në periudhën e sundimit të regjimit despotik të mbretit, ekonomia e Iranit ishte ekonomi me prodhim dhe e varur tërësisht në naftë. Me miliona fuqi nafte pa përpunuar eksportoheshin në ditë nga Irani, në mënyrë që në këmbim të kësaj sasie të madhe nafte, të importoheshin me qindra miliona dollar mallra konsumues dhe ndërmjetësues në Iran. Një prej ngjarjeve më të rëndësishme ekonomike të dekadës së fundit të sundimit të regjimit të shahut në Iran në 1970-ën, ishte rritja e konsiderueshme e çmimit të naftës dhe ngritja e lartë e çmimeve të naftës në tregjet botërore, në atë mënyrë që të ardhurat nga shitja e naftës të krahasoheshin me të gjithë të ardhurat shtetërore, kishin arritur në nivelin rreth 86%. Në vitin 1974, në bazë të statistikave ekzistuese në vitin 1968, të ardhurat naftore të Iranit nuk kishin arritur në 1 miliard dollar, ndërsa në vitin 1977, të ardhurat naftore të Iranit kishin arritur në mbi 20 miliard dollar. Mirpo i gjithë kjo pasuri nuk ishte krijuar ndonjë efekt pozitiv në jetën dhe nivelin e mirëqenies së qytetarëve iranian. Francis Fitzgerald, shkrimtar amerikan, në atë kohë kishte shkruar: "Shahu për zhvillimin e vendit kurrë nuk ishte bërë përpjekje serioze. Pasuria e vendit më shumë shpenzohet drejt makinave personale dhe jo në autobus. Më shumë shpenzohet në mallra konsumuese dhe jo në shëndetësim publike, dhe më shumë shpenzohet në rrogat e ushtarakëve dhe policëve të vendit dhe jo në arsimtarët e shkollave publike."
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ajo që mund të thuhet në lidhje me gjendjen ekonomike të Iranit gjatë atyre viteve, do të thotë në vitet 70-ta, është kjo: që hartimi i programeve ekonomike të regjimit të shahut pa marrë parasysh realitetet e shoqërisë iraniane, në fund të fundit shkaktoi prishjen e balancimit të ekuilibrit ekonomik të shtetit të Iranit, duke marrë parasysh faktin se ekonomia e Iranit ishte jashtëzakonisht e varur për naftën, me uljen e çmimit të naftës në dy vitet e fundit të sundimit të regjimit despotik të shahut, gjatë viteve 1976-1978, qeveria e Iranit u përballë me mungesë të madhe të buxhetit, deri në atë mas, saqë ajo filloi të marrë hua të mëdha, dhe si rezultat në shoqërinë e Iranit u vendosën probleme serioze, si mungesa e forcave njerëzore profesionale, mungesa e rrjeteve ndërlidhëse, siç janë rrugët dhe portet, mungesa e energjisë elektrike, arratisja e kapitalit nga vendi, inflacioni, papunësia, mungesa e banimit e të tjerë. Shpërndarja e padrejtë të ardhurave në mesin e zonave urbane dhe rurale, gjithashtu në mesin e klasave të ndryshme të shoqërisë iraniane, u bën shkak për krijimin e distancës së madhe mes shtresave dhe klasave të ndryshme të shoqërisë iraniane. Në këtë mënyrë, në kohën kur me rritjen e çmimit të naftës në opinionin publik u krijua një shpresë që më në fund do të përmirësohet gjendja ekonomike dhe sociale e vendit. Mirëpo pa aftësia e regjimit despotik dhe të varur të shahut në shfrytëzimin e drejtë dhe në mënyrën e duhur të të ardhurave të naftës, u bë shkak që të pengohet realizimi dhe ndërtimi një ekonomie të shëndosh dhe në zhvillime sipër të vendit të Iranit. Andrew Duncan, autori i librit Plaçkitja e Iranit, Sulm drejt parave, në një analizë rreth gjendjes ekonomike të asaj periudhe në Iran, vlerëson se programet ambicioze dhe të pamatura të shahut në fushën e ekonomisë e Iranit janë rezultati mos informimit të tij dhe të aparatit të tij shtetëror në lidhje me gjendjen e shoqërisë e Iranit. Ai në një pjesë të librit të tij në lidhje me këtë shkruan: "Shahu mendonte se çdo punë mund të kryhet me anë të parave. Një ditë në muajin gusht të vitit 1974, papritur, i thirri në prezencë antarët e kabinetit të qeverisë së tij dhe deklaroi se dëshiron të dyfishoj buxhetin e programit urbanistik të PEST. Nga viti 1973 në 1978, Do të thotë të arrisë atë nga 35 miliard e 500 milion dolar në 68 miliard e 800 milion dolar. Kjo që nuk ekziston një numër i mjaftueshëm i ekspertëve dhe specialistëve për zbatimin e një programi të tillë kaq të madh, nuk ishte rëndësi për shahun. Ose për shembull, ai deklaronte se të gjithë fëmijët duhet të shkojnë në shkollë. Por arronte se realizimi një programi të tillë nuk kishte nevojë të paktën për 30 mijë arsimtar të tjerë. Huvejda, kryeministri i qeverisë së Iranit në atë kohë, përgjigjej ndaj kësaj paaftësie që ekzistonte dhe thoshte: "Nuk ka problem. Do t'i japim televizion të gjithë shkollave." Por edhe ai harronte se 65.000 fshatra të Iranit në atë kohë nuk kishin as energji elektrike. Fitoria e revolucionit islamik të Iranit në shkurt të 1979-s krijoi shumë shpresa të mëdha në zemrat e qytetarëve iranian. Pavarësisht presioneve të mëdha dhe të ndryshme të armiqve të Iranit, që përpiqeshin ta ngadalësojnë sa më shumë lëvizjen e revolucionit islamik në realizimin e idealeve të tij të larta, siç ishte lufta imponuese 8-vjeçare dhe vendosja e sanksioneve më të ashpra. Gjatë 4 dekadave të kaluara është bërë përpjekje e madhe që ekonomia e vendit të Iranit të ecë në rrugën drejt zhvillimit dhe progresit. Drejtësia ka një pozitë rëndësishme në mësimet e fesë pastër islame. Sipas ajeteve të Kur'anit të shenjtë, një prej qëllimeve të shpalljes hyjnore të profetëve të Zotit është zbatimi i drejtësisë në mesin e njerëzve. Transmetohet nga Imam Aliu alayhis salam, i cili kishte thënë: "Qytetet dhe vendet nuk zhvillohen përveç me zbatimin e drejtësisë." Në bazë të kësaj është e natyrshme që një prej qëllimeve të një sistemi shtetëror të ndërtuar mbi bazat të fesë së pastër islame duhet të jetë përpjekja dhe puna për zbatimin e drejtësisë. Një prej qëllimeve më të rëndësishme të qeveritarëve dhe drejtuesve shtetëror të Iranit, mbas viteve pas fitores së revolucionit islamik, në fushën e ekonomisë, ka qenë të është krijimi i kushteve dhe mundësive sa më të mira për mirëqenien dhe jetesën e qytetarëve, dhe zhduke e varfëris nga zonat rurale dhe nga rajonet e fshatrave. Deri para fitores së revolucionit islamik, përveç qyteteve të mëdha dhe të mesme, shumica e qyteteve të vogla dhe fshatrave nuk kishin sistem ujësiellësi për ujë të pijshëm, të pastër dhe të qëndrueshëm. Kjo është në kohën kur 12% e popullsisë fshatare dhe rurale të Iranit, gjatë viteve të fundit të regjimit despotik të shahut, 1978-1979, ishin përfshirë në mbulimin e rrjetit të ujësiellësit për ujë të pijshëm në përfshatra, ndërsa ky kriter aktualisht ka arritur në mbi 82%. Sot, numri i abonentëve përdorues të ujit në Iran është rritur 8 herë më shumë në krahasim me periudhën para revolucionit islamik të Iranit. Gjatësia e linjave të ujësiellësit aktualisht është rreth 31.000 kilometra. Në mesin e mira projekteve të mëdha dhe të vogla që janë zbatuar në fushën e ndërtimit të ujësiellësit në rajone të ndryshme të Iranit, mund të përmendet projekti gjigant i ujësiellësit me emrin Kadir në provincën Khuzestan, i cili u inaugurua pak kohë më parë. Ky projekt, për të cilin thuhet se është projekti më i madh i ujësiellësit në Azim Perëndimore, është zbatuar në provincën Khuzestan, që ndodhet në jug perëndim të Iranit, e cila është provinca e pestë me popullsin më të madhe në Iran. Ky projekt siguron ujë të pijshëm dhe të pastër, si dhe të qëndrueshëm për 26 qytete dhe më shumë se 1600 fshatra. Zbatuesi i këtij projekti ishte qendra ndërtuese Hatemul Enbiya, e cila me një punë të zellshme dhe të pandalshme, ditë e natë, e duke u mbështetur në kapacitetet dhe potencialet vendore, e duke përdorur forca të reja dhe të specializuara të Iranit, ka arritur të kryejë një projekt 36 mujor, brenda një periudhe vetëm 8 mujore, dhe të lëshojë atë në funksion. Një tjetër sukses i Republikës Islamike të Iranit në fushën e ndërtimit të digave, sot numri i digave në Iran është rritur 10 herë më shumë në krahasim me periudhën para revolucionit dhe ka arritur në më shumë se 195 diga. Digat kanë përdorim të ndryshëm si funksioni përmbytjeve, përdorimi bujësor, përdorimi industrial, akuakulture të tjerë. Nga funksionet e digave është prodhimi energjisë elektrike, hidroenergjisë. 14.1% e energjisë elektrike të Iranit sigurohet nga hidrocentralet. Natyrisht, shporta e bartësve të energjisë për prodhimin e energjisë elektrike në këtë vend është alarmishme, duke filluar nga burimet e gazit deri tek energjitë rinovueshme si termocentralet e erës dhe energjisë diellore, si dhe termocentrali bërthamor i Bushehrit. Kapaciteti nominal prodhues i termocentraleve të Iranit sot arrin më shumë se 86.000 megawatt, dhe Irani tani është një nga 10 vendet më të mira në ndërtimin e termocentraleve në botë. Këto suksese kanë bërë që 100% e popullsisë urbane të Iranit, më shumë se 99.5% e popullsisë rurale dhe fshatare, të ketë mundësinë e përdorimit të energjisë elektrike. Kjo është në kohën kur furnizimi mesatar me energji elektrike i fshatrave dhe qyteteve në botë është përkatësisht 79-96%. Vlen të theksohet se sipas parashikimeve të ekspertëve, Irani do t'i nevojiten 20-30.000 megawatt energji elektrike në vitet e ardhshme për konsum në fushat të ndryshme, duke përfshirë sektorin ekonomik dhe atë shtëpiak. Kostoja e prodhimit të energjisë elektrike në termocentralet bërthamore është e ulët. Gjithashtu këto termocentrale nuk kanë ndotje mjedisore si ato termocentrale që funksionojnë me lëndët djegëse fosile. Prandaj investimi në termocentralet bërthamore konsiderohet si domosdoshmëri dhe po ndiqet me seriozitet nga zyrtarët e lartë të Iranit më shumë se në të kaluarën.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ndër aktivitetet e tjera të Republikës Islamike të Iranit në fushën e energjisë mund të përmendim progresin e bërë në fushën e prodhimit të naftës dhe gazit, si dhe ndërtimin e fabrikave të petrokimisë dhe rafinerive. Më shumë se 70% e shportës energjitike të Iranit i dedikohet gazit. Aktualisht më shumë se 98% e qyteteve dhe 84% e fshatrave në Iran janë të lidhura me rrjetin e gazit natyror. Rreth 2000 kompani nafte janë aktive në prodhimin e naftës dhe gazit dhe zhvillimin e vendburimeve të naftës dhe gazit. Para fitore së revolucionit islamik, pjesa më e madhe e kësaj industrie menaxhohej nga kompanitë e huaja, por sot specialistët iranian kanë arritur të prodhojnë rreth 80% të pajisjeve që u nevojiten në këtë industri. Shumica e këtyre pajisjeve kanë teknologji të lartë. 50 kompani që prodhojnë këto pajisje janë të klasit ndërkombëtar përsa i përket njohurive teknike dhe eksportojnë një pjesë të produkteve të tyre si katalizator në një vend siç është Rusia. Gjithashtu po bëjnë përpjekje për të parandaluar shitjen e naftës së papërpunuar dhe gazit natyror, duke shtuar numrin e rafinerive dhe petrokimive dhe përdorimin e tyre në prodhimin e produkteve me vlerë të shtuar. Sot numri i komplekseve industriale aktive petrokimike është rritur me më shumë se 10 herë në krahasim me periudhën e para revolucionit islamik dhe ka arritur në 68 komplekse. Mesatarisht në Iran prodhohen nga 90 deri në 100 milion litra benzinë çdo ditë. Kjo shumë përfshin 27% të shportës së rafinimit të Iranit, që është më e lartë se mesatarja botërore dhe tregon suksesin e Iranit në prodhimin e produkteve të rafinimit të lehtë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
دیدانی کنن بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar për vjetorit të lindjes së Imam Husejnit alayhi salam, prisit të muslimanëve. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Imam Husejni a.s. prisi moralit dhe virtyteve njerëzore. Me rastin e përvjetorit të lindjes së imamit të tretë të muslimanve shiit dhe prisi të liritashësve të botës, Imam Husejni a.s. shprehim urimet tona për të gjithë muslimanët e botës. Në ditën e 3 të muajit Shaban, të vitit të 4 Hijri Kamari, në një prej shtëpive të familjeve më të mira mbi rruzullin tokësor, u dha lajmi për lindjen e një foshnje të dashur, lajm ky i cili mbushi me plot gëzim zemrën e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, profetit të nderuar të Islamit. Kjo foshnje ishte Husejni, fëmija i dytë i Aliut dhe Fatimes. A i ka ardhur në këtë botë që të vazhdoj rrugën për të cilin e ka filluar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ditë të bekuar, duke uruar për vjetorin e lindjes së Imam Husejnit alayhis salam, për ju miq të nderuar, do të hedhim një vështrim mbi disa fraza të jetës së tij. Transmetohet nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, i cili ka thënë: Kur ka lindur Imam Husejni alayhis salam, Gjibrili Besnik është urdhëruar nga Zoti i Madhëruar që së bashku me 1000 ëngjëj të zbres në tokë për të uruar lindjen e foshnjës së Hazrete Fatime Zahras alayha salam. Emri i nderuar i Husejnit alayhis salam në Teurat është përmendur me fjalën Shabar dhe Shabir, dhe në Injil me fjalën Tab dhe Taib. Epiteti i Imam Husejnit është Eba Abdullah dhe sehet Shebab Ehli Gjene. Personaliteti i Imam Husejnit alayhis salam gëzon privilegje të veçanta. Ai është nga loza e profetit të nderuar të Islamit. 6 vjet ka jetuar pranë Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, prandaj pastërtia dhe shenjtëria e gjyshit të tij të nderuar ka ushtruar ndikim të jashtëzakonshëm mbi të. Në një lutje dedikuar atij zotërie lexojmë: O zotëria im, o Eba Abdullah, unë dëshmoj se ti je një dritë nga loza e baballarëve të lartë dhe nënave të pastra, dhe ignoranca me të gjithë papastërtitë e saj nuk ka arritur të depërtojë në ty. Një prej karakteristikave më të bukura e më të dalluara të Imam Husejnit alayhis salam është përkushtimi dhe dashuria e madhe dhe pashembullt e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ndaj ti dhe vëllait të tij të nderuar Imam Hasanit alayhis salam. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam një herë me një grup të shokëve të tij shkonte në një gosti. Në rrugë pa Imam Husejnin alayhis salam, i cili ishte duke lozur në rrugicë. Shkoi para që të marrë atë në përqafim, mirë po ai, si fëmijë, filloi të ikë nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sado që ndiqte atë, ai ikte në një anë tjetër. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke qeshur, vazhdoi të ndiqte atë derisa e zuri dhe e morë në përqafim. Pastaj përkëdheli kokën dhe fytyrën e tij dhe e puthi në faqe dhe tha: Husejni është nga unë, e unë jam prej Husejnit. O Zot, duaje atë që e do Husejnin.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
vitin në të cilin ka lindur Imam Huseini alayhis salam dhe në të cilin është edukuar, ishte qendra për të cilin përkujdeseshin Aliu alayhis salam dhe Fatime Zahra alayha salam. Imam Huseini alayhis salam në këtë ambient ishte i lidhur ngushtë dhe drejt për drejt me thelbin kryesor të drejtësisë, mirësisë, virtyteve dhe parimeve më të larta morale që manifestoheshin në qenien dhe jetën e atyre të nderuarve. Ai nga logjika e edukatorëve të mëdhenj të tij mësoi se jeta pa ideale të larta është e barabartë me vdekjen, e nëse e vërteta nuk mishërohet me jetën, atëherë jeta është e pakuptimt. Me fjalë të tjera e Imam Huseini a.s. që nga fillimi i fëmijërisë ishte pranë burimit të pashtershëm të mëshirës dhe mirësisë hyjnore, dhe ai ka arritur të kuptojë jetën e drejtë dhe njerëzore. Ai në shumë raste ka qenë i pranishëm në çastet kur zbritja, shpallja hyjnore mbi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe me sytë e tij në ato çaste ka parë fytyrën e ndritur dhe hyjnore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga shkëlqimi i asaj bukurie të pastër e të shndritur, ka përfituar kapitalin më të mirë për vete dhe ka mbledhur virtyte të larta njerëzore dhe morale në personalitetin e vet, deri në atë masë që u njohë si personaliteti më i madh pranë të gjithëve, edhe pranë armiqve të tij. Figura dhe pamja e Imam Huseini dhe Lejselam ishte e dashur dhe tërheqëse, dhe fjalet e ti të qarta dhe tingëlluese që gjallëronin kujtimin e Imam Aliut dhe Lejselam në zemrat e besimtarve. Ai që nga fillimi i fëmijërisë ti me trimëri dhe maturi, mbrojtjen ndaj fesë islame dhe ndaj udhëheqësisë e konsideronte prej parimeve të rëndësishme të jetës së vet. Nga pikpamja e Husein bin Ali Lejselam, nxënja e diturisë është kusht paraprak për ngritjen dhe përkryerjen e njeriut. Ai vet ishte një dritë e diturive dhe njohurive, dhe ishte i njohur me të gjithë çështjet e fenomenet e botës. Imam Huseini alayhis salam ka thënë: "Ne jemi ata të cilët posedojmë shkencën dhe diturinë e Kuranit dhe shpjegimin e të gjitha asaj që ndodhi në këtë libër. Ajo që është në dispozicionin ton nuk gjendet asnjë prej krijesave të Zotit, sepse ne jemi ruajtës të sekretit të Zotit." Bashkimi i diturisë dhe gnosticizmit në qenien e Imam Huseinit a.s. e ka bërë shpirtin e tij të butë e të sigurt. Zemra e tij rrihte për njerëzit e dobët dhe të privuar, e kur lutej pranë Zotit të madhëruar, lutjet e tij gnostike manifestonin një det të tërë me njohuri dhe dashuri. Kishin kaluar vetëm 50 vite nga vdekja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur në shoqërinë islame e pavërteta u shfaq nën petkun e të vërtetës. Një grup i njerëzve që kishin ambicie vetëm për këtë botë materiale, njerëz me urrejtës dhe zemërguri, me intriga dhe mashtrime, filluan të poshtërojnë njerëzit e të devijojnë fenë e Zotit. Imam Huseini alayhis salam e dinte se nëse nuk do të merrte masa e nëse nuk do të vepronte në kohën e duhur, e pavërteta dhe rruga e humbur do të përhapej dhe të gjithë njerëzit do t'i bëj viktim të kënaqësive të përkohshme materiale. Ai e dinte mirë këtë çështje, se edhe nëse e vërteta do të lihet më njan, ideali i të vërtetës kurr nuk do të mposhtet, por gjithnjë do të mbetet i gjallë e do të shkëlqejë mbi qiellin e historisë. Kryengritja e Imam Huseinit alayhis salam është shembulli i qartë i këtij ajeti të Kuranit të shenjtë, i cili thotë: "Në ato dy grupe të cilat përballen mes njëri tjetrit në meydanin e luftës, ka shenja dhe argumente mësimdhënëse. Një grup luftonte në rrugën e Zotit e një grup tjetër ishin jo besimtarët." Pjesë nga ajeti 13 i surës Ali Imran. Me fjalë të tjera, Imam Huseini alayhis salam dhe Jezidi ishin simbole të dy lëvizjeve të së vërtetës e të pavërtetës, që janë përballur me njëra tjetrën.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radiotelevizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Imam Huseini alayhis salam ishte një njeri trim, i mëshirshëm, i dashur e shumë modest, deri në atë masa që ai ulej dhe në sofrën e të varfërve dhe nevojtarve. E pranonte ftesën e tyre dhe i ftonte ata në sofrën e vet. Imam Huseini alayhis salam paguante borxhin e borxhlinjve. Gjithmonë ishte mbështetës i njerëzve të shtypur, ndërsa nga aspekti i diturisë, ashtu sikurse babai i nderuar Imam Aliu alayhis salam zotëronte të gjithë diturit e kohës. Në përshkrimin e Huseinit alayhis salam janë thurur shumë fjalë, janë shkruar shumë vepra në histori, jo vetëm nga muslimanat, por edhe jo muslimanat. Në mënyrë të ndryshme kanë treguar respektin e tyre për Imam Huseinin. Një prej tyre është Antoine Bara, gazetar dhe ulumtues i krishterë, i cili në një intervistë thotë: "Duhet përfituar shumë nga energjia spirituale dhe e fshehtë në shpirtin e kryengritjes së Huseinit. Kjo energji është amanet në mesin e muslimanëve dhe ajo duhet prezantuar për të gjithë botën si ideal dhe simbol i cili ka qëllime të mëdha. Ajo energji është kapital dhe trashëgimi e madhe e cila i përket të gjithë botës. Prandaj duhet të prezantohet sa më shumë për njerëzimin." Ai në librin e tij me titull Huseinin në të mentuarin e krishterë vlerëson lart personalitetin e Imam Huseinit alayhis salam dhe shkruan: "Ne sado që të dëshirojmë të përshkruajmë personalitetin e Huseinit alayhis salam e të prezantojmë atë, përsëri nuk mund të themi asnjë të dhjetën e madhërisë së fjalëve që ka thënë profeti i nderuar i Islamit në lidhje me Huseinin, i cili ka thënë se Huseini është zotëria e të rinjve të parajsës. Unë kam bindjen se Imam Huseini është drita e Islamit, një dritë e cila ka ndriçuar rrugën e shpëtimit për miliona muslimanë në të gjithë botën dhe i ka shpëtuar ata nga rënja në vorbullën e rrugës së humbur, si dhe ka mbrojtur bindjet dhe spiritualitetin e fesë nga çfarëdo lloj dobësie apo dëmtimi e ofendimi. Prandaj, nëse nuk do të ishte ai, Islami si një parim nuk do të zhvillonte rrënjë në brendësinë dhe ndërgjegjen e njerëzve. Një shprehje tjetër e cila është më e rëndësishme sa i përket kufizimeve të tjera është kjo, që me të vërtetë Huseini është ndërgjegja e të gjithë feve deri në fund të historisë. Huseini me këtë qëndrim të pashembullt ka thënë: "Betohem në Zotin se unë kur nuk ua jap atyre dorën e poshtërimit e nuk arratisem si sklevrit." Ka shpjeguar konceptin e lartë të dinjitetit e ka pushtuar të gjithë të zotët e mëdhes. Sot po festojmë për vjetorin e lindjes së Huseinit në kohën kur nga jeta, mendimi dhe kryengritja e tij, kemi mësuar mësimet më të pavdekshme. Në përvjetorin e lindjes së atij zotërie pohojmë këtë të vërtetë, se njerëzimi i zhytur në jetën mekanike, në epokën në të cilën po humbim vlerat morale njëra pas tjetrës, ka gjetur këtë rast që të njihet me këtë personalitet të madh e të lexoj historinë e Imam Huseinit alayhis salam. Jo vetëm një herë, por disa herë, dhe ideale dhe qëllimet e larta të tij ti bëj prioritet në jetën dhe punën e tij. Me të vërtetë, Imam Huseini alayhis salam është një e vërtetë e pavdekshme që mund t'i njohë njerëzit me konceptet më të larta ndriçuese për jetën e njerëzve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.